Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu. Hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.bfm-an irratibidez, bestela, interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Garren urteko abuztuako 26 dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-4-6-8-6-8-8. Kontakturako emaila, jantxakunirratia@gmail.com da. Eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala mastodon.eu satarian beraz topatuko gaituzu ere. Txantxakun, irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan. Hori irrati bidez, bestela streaminga martxan txantxakun.eu gure web horrian. Horrela munduko edozein puntutatik entzun gaitzakezu. Web horri horretan informazio guztia daukazu txantxakun irratiari buruz. Eta entzuten dezun hau eguerdiko ahotsan magazinea da. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 iterditatik ordu biak arte. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala, eta gaurkoan musikari dagokionez, Ingalaterrako edo Erresuma Batuko, Squeeze taldea daukagu. Squeeze, izen bereko lehenengo diska entzuten ari gara orain, Cool for Cats etorriko da ondoren eta denbora emango balu, Argi Bargi, Squeeze taldea gaurkoan musikari dagokionez. Bueno, ba, gaurkoz dena prest, beraz goazen gaurko edukinaren bila, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Egoa izarekin jarraitzen dugu eta zeruak lainotuta eta eguraldia bero, 32 gradutaraino gaurkoan. Lainotuta, hegoaizea beroa, eta gau partean, mendebaldera mugituko da haizea, mendebaldetik etorriko da. Euri arriskurik ez ala ere gaurkoan. Trafikoari dagokionez ormaiztegin gauzak erorita A636 errepidean, Beasainerako norabidean. Idia Zabalen lanean, ene bat errepidean, Irunerako norabidean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepidea garbi ditugu gaurkoan. San Telmo Museoan ikusgai daude bi erakusketaren azken egunak dira. Graziela Iturbide, bideko ezustekoak irudi bilduma igandera arte hilako 30 bisitatu ahal izango da. Industria marrazkiekin osatutako barreiatutako paisaiak, berriz irailaren 6 arte. Right. Graciela Iturbide bideko ezustekoak erakusketa laborategia aretoan dago, eta doan ikus daiteke. Maria Milanek egin ditu komisario lanak eta 1960-1980 hamarkaden artean, argazkilari mexikarrak sortutako lanak biltzen ditu. Nabarmentzekoak dira Iturberen alegina beste kulturetan errespetuz murgiltzeko, baita Mexikoko eta beste herrialde batzuetako herri autoktonoen nortasuna jasotzean izandako ikuspegi eraldatzailea ere. Gerardo Dabrairaren industria marrazkiak jasotzen dituen barreiatutako paisaiak bilduma berriz, erakusketa iraunkorreko industria aldaketaren eragile atalean dago. Orain arteia ez ezaguna zen euskal marrazki gilearen obraren zati bat jasotzen du. Bertan 1940, 1950 eta 1960ko hamarkadetan, Euskal Herriko industriaren indarra azaltzen du, tintaz, akuareraz eta guatxoaz. Guatxez egindako areko bista ikusgarrien bidez. Aireko bista ikusgarrien bidez, Javier González de Durana izan da komisaria, eta asteazkenean irailak bi bisita gidatua emango du, sarrera ordea agortuta daude horretarako. Erreforma handia egingo dute Donostiako ospitaleko larrialdi zerbitzuan irailetik aurrera instalazioak berrituko dituzte zaharkituta geratu direlako. Lanek hiru urteko iraupena izango dute, lau fasetan banatuta. Hala egin ez jarduera asistentziala une batez ere etengabe egingo dituzte lanak. Eremua handituko dute, bai baina dagoeneko dagoen espazioa berrantolatu eta optimizatzea ere bada helburua. Horrek arretaren optimizazioan ere eragingo du. Hori erosoagoa, seguruagoa eta gizatiarragoa eginez. Espazioa txiki geratu den arren, eremuaren antolamendua da arazo nagusietako bat, izan ere, gaur egun, larrialdiek ospitale barruko pasabide gisa funtzionatzen dute. Hala aitortu dio Arantza Agillo larrialdietako zerbitzu buruak Diario Baskori. Pasillo moduko bada, oso irekia, eta jendeak aldagelera sartzeko lanera joateko, norbait bisitatzeko edo konsultaren batera joateko erabiltzen du. Horrek noski intimitate eta pribatutasun falta handia eragiteaz gain, profesionalen lana zailtzen du. Horretarako izango dira erreformak, hain zuzen ere, pazienten eta profesionalen zirkuituak ongi bereizteko. Horretarako egungo instalazio gehienak eraitsi eta berreraiki egingo dituzte. Gaur egun orduak pasatzen dituzte pazienteek larrialdien gunean medikuaren diagnostikoaren edo azken horren emaitzen zain. Itxaroteko areto zabal horrek pribatutasun eta erosotasun gabezia garrantzitsuak ditu. Agiloren hitzetan pazientearen pertzeptzioa askotan izaten da han ez duela ezer egiten. Ez dago intimitaterik eta laguntzailearentzat ere deserosoa da. Gaur egun batez besteko lau eta sei ordu bitarteko itxaronaldiak egoten dira. Larrialdietan, kasuaren arabera. Hala, itxaron baldintza horieko betzea da proiektuaren lehentasunetako bat, lanak jarduera asistentziala gelditu gabe egitea dute erronkatzat. Eta horretarako lau faseko egutegi bat diseinatu dute. Horrek, eremu batzuetatik beste batzuetara aldi batez leku aldatzea ekarriko du. Lanak amaitzen doazen enean helburua da arretan alik eta gutxienera egitea, saiatzea, gaineratu du larrialdietako buruak. We'll be right back. Aurtengo kartelaren protagonista Ricardo Darín izango dela adierazi du Zinemaldiak. Aktore, ekoizle eta zuzendari argentinarrak 2017an jaso zuen Donostia saria. Aurtengo Zinemaldian Lo dejamos acá aurkeztera dator. Filmak Bera eta Diego Peretti ditu protagonistak eta Hernán Goldfriedek zuzendu du. Filmak psikoanalista pragmatiko baten, hau da Darinen, historia kontatzen du, nor psikologiaren ohiko metodoekiko fedea galdu ondoren, pazienten mugak gainditzeko erabakia hartzen duen. Orduan bere kontsultan sormen blokeoa duen idazle bat, hau da Peretti, agertzen da. Darinek egun bat lanetan parte hartu du, eta 40 sari baino gehiago irabazi ditu, baita ere Goldfried zuzendariak, bere lehen film luzea 2009an zuzendu zuen, hainbat telesail arrakastatxu zuzendu ditu Argentinan, eta nazioarteko Emmy sarirako izendatu zuten 2020an ere. Harlan Coberen Kaut eleberriaren Atrapados egokitzapeneko zenbait atal zuzendu zituen, eta...
You're a jerk, boy.
Irailaren bitik urriaren irura Xanti Arrieta artista bergararraren obrarik sakonena eta intimoena ikusial izango da Donostian. Amara Berriko Ernest Lluch kulturetxean, Gernikak begiradak erakusketaren bidez, artistaren beraren hitzetan Pablo Picassoren Gernika obra ezagunetik abiatuta, gerren zentzugabekeriez egindako hausnarketa kolektiboa da erakusketa. Kolektiboa politikoa eta poliedrikoa den proposamen artistikoa ageri da erakusketa honetan. Arrietaren obrekin batera euskal kulturan erreferentziazko diren 10 kulturgileren gogoetak txertatu dituzte erakusketan. Zehazki kulturgile hauek Nerea Ibarzabal, Onintza Enbeita eta Ametsa Arzaluz bertsolariak, Kirmen Uribe eta Castillo Suarez idazleak, Einaute Lorrieta kantugilea, Patxi Ibarzabal ezitzailea, Maite Aristegi nekazaria eta Martxelo Otamendi eta Txema Ramirez dela piztina kazetariak. Hain zuzen ere, Ramirez dela piztina arduratu da testuen eta kolaboratzaileen koordinazioaz. Bergararrak ohar baten bidez azaldu duenez, Gernikak begiradak erakusketa ezinegonetik sortu den begirada kolektiboa da. Gernikan 1937an izandako bombardaketatik gaur arte zein gutxi ikasi dugun ikusarazten digun oihu erdiragarria. Izan ere guk ezagutzen dugun Gernika horren atzean beste hamarnaka ehunka Gernika daude. Gehienak asko zere bortitzagoak, asko zere odoltsuagoak, lastura, izua, eriotza, basakeriaren oihartzun pipila helarazten dizkiguten toki izenak dira. Malaga, Almeria, errepidea, Tokio, Hiroshima, Dresde, Varsovia, Gaza. Guretzak akaso ez ezagunagoak urrutiko egiak agian. Zenbat Gernika, zenbat Hiroshima, zenbat Gaza berri jasateko prez gaudegu. 21. mendeko lehen laurdenera iritsi garen munduko hiritar modernok. Gure besaulkitik zirkinik ere egin gabe. Oie, hori gaineratu du. Horrela, erakusketak Picassoren obra unibertsala zatikatu, berri interpretatu eta oraingo testu inguruan kokatu du. Orduko lekukotasunak berreskuratuz eta egun euskal kulturan erreferentzialak diren zenbait pertsonaren begiradak jasoz. Donostiara iritsi aurretik ibilbidea luzea egin du Arrietaren erakusketak. Bergara Gasteiz, Bialdiz, Altsasu, Gernika eta Elorrion egonda. Ikusgai, hain zuzen ere, Donostiatik pasatu ostean, Iruñan eta Getxon ere jarriko dute 2027. Urtean. You a pickle with a little sap and tickle. You have to throw the stone to get the pool to rip off.
TV. It's just as good as a bad bitch review. We all know it's so hard for you. Review. We all know it's so hard for you. Review. We all know it's so hard for you. Review. We all know it's so hard for you.
Donostiarra ez bazen ere, Donostiarra askok ezagutzen zuten Igor Jauregi Somoza Gartxot, Errenterian jaioa, eta erenegun hiltzena. Kantaria, Partezarreko zenbait txokotan aritzen zen kantuan, batez ere Narrika kalearen izkina batean, eta San Jeronimo kalean, igandean, iaren 23an zendu zen Gartxot, 45 urte zituela. Itzultzako bardoaren izena goitizen gisa hartuta, euskarazko herri kantu tegiaren piezak eskaintzen eta konpartitzen zituen kalean. Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Manol Artzabal, Xabier Lete eta Antxon Balberde musikarienak besteak beste. 2015an Jon Pagola kazetagriak Gartxotekin hitz egin zuen, haren bizitzaren berri emateko kulturaldia atarian. 15 urterekin etxetik joan zen eta denbora asko eman zuen Nafarroan bizitzen, hain zuzen ere Iruñan hasi zen kantuan, 80ko hamarkadaren erdialdean. Lehendabizi eserita kantatzen nuen, baina pixkanaka altxatzen hasi nintzen nire lekua topatu arte adierazi zuen bardoak. Gerora Euskal Herriko beste hainbat herri zein hiritan aritu zen abesten, eta horrela iritsi zen Donostiara. Gartxotek parte zarrean kantatzea gustoko zuen, baita 2016ko udan oztopo batekin egin zuen topo. Donostiako udalak espazio publikoa arautzeko ordenantza berri bat jarri zuen martxan, eta hori betetzen ez zuten kaleko musikariei isunak jartzen hasi zen. Gartxotere zigortu zuten, eta horrela kontatu zuen, Berria egunkariak 2017ko uztailean argitaratutako erreportaje batean. 20 urteko ibilbidean lehen isuna egun gitarra jotzen dudan lekuan izan zen, Donostiako parte zarreko San Jeronimo kalean. 50 euroko isuna jarri zidaten, ordenantza horrekin bidali ninduten txoko horretatik. Udalak ezarritako ordenantzaren arabera, kaleko musikariek 47 gune dituzte hirian emanaldiak egiteko, gune horietatik kanpo dago parte zarra. Horrela ere Gartxotek gustoko zuenari eutsi zion, isuna jaso ostean ere jarraitu dut parte zarrean gitarra jotzen, eta inoiz ez didate zer esan. Donostiako jaien bueltan udalak izaten duen jarrera da soilik, parte zarreko dendak eta bizilagunak nirekin zeuden, ez dut inoiz haiekin arazorik izan. Egia, izor 2017 urteaz geroztik pixkanaka parte zarra utzi zuen Gartxotek, denbora da auzoan haren ahots sarkorra eta gitarra hotsa entzuten ez zirela. Orain soiliko jartzuna da geratu dena eta ikusiari izan zutenen oroitzapen. Haren musika gintza berriz biziri dago Errenteriako Bardoak bi disko argitaratu zitulako, Zazpi Aizetara 2003an eta Mahatsatik Sagarrera 2008an, hain zuzen ere bigarren laneko pieza bat entzun dezakegu jarraian Gartxot hiltzela edo hildela gogoratzeko.
Lan kantari entzunak aitzaki karrikan kantoia kantu zirimola kantu zirimola karrikan kantoia entzunak aitzaki nidean kantari geroa erigara txantxangorriek ikopeti luna geroa erigara txantxangorriek ikopeti luna egizuzin baserri haunitz bigarren residentzi begizuzi herri bera industrialdea genagusi gero, gero, gero geroa eldu da antzua orai, orai, orai orai zanpatu putzua gero, gero, gero geroa eldu da antzua orai, orai, orai orai zanpatu orai zanpatu putzua entzunadi aizaki Zokozik inden errekari Entzunari aizaki Koplazik inak orainari Gero, gero, gero Geroa eldu da antzua Orai, orai, orai Orain handago, orain handago Txangorriek ikopeti luna Geroa erigara Txangorriek ikopeti luna Egizuzi eskasi Goxeak xiroen zarberri Begizuzi piniudi Koplazakarrak orainari Gero, gero, gero Geroa eldu da antzua Orai, orai, orai dago, orain handago errua. Geroa, eligara, txantxangorriekin konpetiluna. Geroa, eligara, txantxangorriekin konpetiluna.
Gartxot, beraz, hilda, eta ez dugu jakalean gehiago entzungo. Jarraituko dugu, eguerdiko hotxa magazine honetan, ordu bat aterdiak ja pasa dira, eta Squeeze taldearen Cool for Cats diskarekin ari ginen. Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta hiri agenda sailak eta Donostiako zinemaldiak elkarlanean, zinema eta etxe bizitza zikloa antolatu dute. Zikloan lau filma ikusteko aukera egongo da, laurek etxe bizitza eskuratzeko, galtzeko edo etxea eraikitzeko modu ezberdinak, kontatzen dituzte. Zikloa irailaren 22an hasiko da goizeko 9etan Trueba zinemako lehenengo aretoan, 5 metros kuadrados filmarekin. Zikloko beste hiru saioak, Príncipe zinemako 10. aretoan saioak hauek izango dira. Irailako 23an El Pisito filma, laurak eta laurdenetan jarriko dute. Irailako 24an berriro 5 metros kuadrados filma ikusteko aukera egongo da, lauretan. Azkenik irailak 25an, Lee Sang-chung Parasite film korearra ikusiari izango da lauretan. Gainera, Gaztelagun programaren informazio gune bat jarriko dute Okendo plazan. Bertara, programa eskuratzeaz gain, 18-35 urte arteko gazteak gerturatu izango dira. Haien etxe bizitzaren inguruko zalantzak argitzeko. Etxe bizitza eta hiri agendako sailburu Deniz Itxasok adierazi du etxe bizitzak gazteen bizitzako erabaki gehiegi baldintzatzen dituela gaur egun eta horregatik nahi dute Gaztelagun programa gaztei gerturatzea. Irailaren bitik laura bitartean itzuliko da egia dantzan ekimena, Blas de Otero plazan, dantza eta antzerki proposamenak eskaintzeko asmoz. Asteazkenean, ilaren bian, atik dantza taldeak, IOI ikuskizuna eskainiko du zazpiterritan, eta okupa proiektuak zaharkeatzen 8:15. Ostegunean Ilakiru Oiana Besgak Sonus Fosio lana tableratuko du 7:00. Eta Laia Santanach konpainiak Jarana 8:00. Ekimenarekin amaitzeko azken egunean Ilak Lau Odei Iriarte eta Alberto Serranok AH aurkeztuko dute 7:00. Fabian Tomek Nahas eskainiko du 8:00. Eta Laia eta Gilsek Festa Formal 8:00 eta 4:00.
Thank you.
Antiguako 78. pilota txapelketak baditu larun bateko finaletarako lehen hiru bikote sailkatuak. Arraiza Garminde, emakumezkoen elitean, Ramirez Apestegia gizonezkoen promesetan. Eta Lizeaga Balerdi gizonezkoen elitean. Atzo jokatutako final erdietan garaile izandakoak, hain zuzen ere, gaur erabakiko da nor izango duten larun bateko finaletan aurrez aurre, bigarren final erdiak arratsaldeko 6etan hasiko baitira Antiguako frontoian. Emakumezkoen elite mailako lehen final erdian, Miriam Arraizak eta Enara Garmindek 22:10 gain ditu zituzten Maialen Etxegarai eta Ane Mendiburu. Markagailuak alde handia erakutsi harren, partidaren lehen zatia gogorra eta lehiatua izan zen. Aurrera eginala, ordea, Gaminderen jokoak beste abiadura bat hartu zuen eta bikote urdinak aldea handitzea lortu zuen. Arraizak berriz partida praktikoa egin zuen, arrisku gehiegirik hartu gabe, eta bikotekidearen nagusitasuna ondo baliatuz. Azken txampan nagusi izan ziren eta finalerako lehen txartela eskuratu zuten. Gizonezkoen promesetan izan zen eguneko partidarik estuena. Unax, Ramirezek eta Ugaitz, Apestegiak 22-21 irabazi zuten Bingen, Beitia eta Arteago Ibururi. Partidaren zatirik handienean markagailuan atzetik joan ondoren. Beitia Goiburu oso indartsu hasi ziren. Erritmo handia jarriz hasieratik eta 5-1 abantaila hartu zuten. Ramirez Apestegia gerturatu bazen ere, bikote gorriak berriro ere aldea zabaltzea lortu zuen. Ez zuten, ordea, partida galdutzat eman. Ramirezen eskuinak gero eta min handiagoa egin zuen, eta Apestegiak lan sendoa egin zuen atzean. Momentu askotan behartuta aritu arren, akats gutxi eginez. Beitia Goiburu 21-ra iritsi zenean ere bikote urdinak lanean jarraitu zuen. Ramirezen eskuin indartsuak eta Apestegiaren sendotasunak azken hiru tantoak euren alde etortzea albidatu zuten. Eta 22 eta 21ekoarekin finalerako sailkapen ikusgarria lortu zuten. Elite mailako final erdikoan, Einaut Lizeagak eta Asier Balerdik 22-17 gainditu zituzten Joanes Zestau eta Aingeru Bernaola. Lizeaga Balerdi bikotea hasieratik saiatu zen aurkariak euren jokotik ateratzen eta abantaila garrantzitsua lortu zuten. Balerdik lehen zati bikaina jokatu zuen, Lizeaga berriz ausardia zaritu zen, eta bere jokoaren baliabide ezberdinak erakutsi zituen. Zestau eta Bernaolak ordea ez zuten amore eman. Bernaolak hasierako akats batzuk zuzendu eta partidaren pixua hartzea lortu zuen. Zestauk ere hainbat tanto amaitu zituen, eta bikote urdinak markagailua berdintzea lortu zuen. Partidaren une erabakigarrian ordea, Lizeaga Balerdi sendoago aritu zen. Berdinketaren ondoren, Zestauren hainbat akatsek aukera eman zieten gorriei berriro, ies egiteko. Eta 6-0 tanto segida batek partida erabakita utzi zuen, 22-17 garaipenarekin. Lizeaga eta Balerdik hirugarren garaipena lortu dute jokatutako hiru partidetan, eta larumateko finalera sasoi bikainean iritsiko dira. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitzeko. Bihar bertxotan arituko dira Oiane Perea, Martin Abarrategi eta Beñat Otamendi bertxolariak. Arabako Jongo Ezker honeko jaietan. Eta Alazne Garzia arduratuko da gaiak jartzeaz. Saioa doakoa izango da eta eguerdiko ordu bat aterditan hasiko da Herriko Plaza Nagusian. Iruñan musika aretoak kalean. Lausoka. Gaur 8:00 terminalean. Eta hemen Donostian bertso saio musikatua Miren Artetxe, Aitor Etxeberria Zarraga, Alaia Martin eta Manes Mujikarekin. Musikariak Beñat Antxustegi eta Eneko Sierra izango dira. Bihar 7:00 Plaza Berrian. Bueno, ba, honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi territan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta musikari dagokionez gaurkoan Squeeze taldea entzuten ari gara orain, Cool for Cats entzuten ari gara eta irratsaioaren hasieran Squeeze izen bereko diska entzun dugu oso osorik. The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-804-648. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses. Kontakturako emaila ere badugu, jantxakun irratia, @gmail.com. Eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian. Gainontzekoak ez ditugu erabiltzen, kendu genitun, ez ditugu gustoko, ez daukagu TikTok, ez daukagu Instagram, ez daukagu Facebook, ez daukagu WhatsAppa, WhatsAppa ez barretu, X edo hori denadakoa, Twitter, bai hori da. WhatsAppa bai, hori badugu. The Sween is doing 90 because they've got nowhere to go. They get a gang of villains in a shed up that he throw. Beraz, edozein modu horietako bat erabili dezakezu gurekin harremanetan jartzeko eta adibidez, bai irratsaio bat egin nahi baduzu. Erresa da. Esan bezala harremanetan jarri gurekin, ordutegi bat aukeratu etorri ona. Ikasi, nik neuk erakutsiko izut, nola igotzen den botoia eta nola jesten den, erresa. Alaxe ikasi dugu hemen gabiltzon denoak, 15-16 bat irratsaio gabiltza gaur egun txantxakon erratian, gora tabera. Udaran zehar noski asko koparrak hartzen dituzte, batzuk hasiak dituzte irratsaioak ere, adibidez Puto Samosak irratsaioa astearte arratsaldetan, eta baita ere martxa hartu dio dagoeneko Orlok sesioak Sumendinagia. Hortaz, ba, udaran zehar ere, badugu programazioa, eta orain kurso berriarekin, espero dugu programazio hori egonkortzea. Eta esaten ari naizen moduan, zuk zeuk ere zure irratsaio egin dezakezu, beraz gehitu nahi baduzu zure irratsaio hori programaziora, jarri harremanetan, eta nahi duzunean hasi zaitezke hemen, mikroen aurrean hitz egiten, eta musika jartzen edo dana dalakoa. Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu irrati bidez. Eta bestela, jantxakun.eus web horrira sartuta streaminga martxan dugu. Eta bertan munduko edozein puntutatik entzun dezakezu gure zuzeneko emisioa. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu 24 orduz eta irratsaio guztiak gogoratu hemen euskara hutsean egiten ditugula. Gainera berezitasun bat badugu jantxakun irratian emititzen duguna, Jantxakun irratian bertan gure egoitzan eginiko irratsaioak dira. Hau da, irratsaio guztiak onera datoz, gure estudiotara, egiara, eta hemen zuzenean egiten dituzte irratsaioak, gero errepikapena gaude, beste zenbait irratitan entzun daitezke ere, web horrian gelditzen dira txukun-txukun gordeta, baina guk ez dugu beste irratietako irratsaioak importatzen, ez ditugu honeak hartzen beste irratsaioak. Hemen jartzen dugun baldintza, ba bertan ekoiztea da. Beraz gure ekoizpen propioa da, hemen entzuten duzun guztia. Aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta esan dugun bezala grabazioak txukun-txukun gordeta gelditzen dira gure web horrian, jantxakun.eusen, 12-14 urte inguruko artxiboa hortxe daukagu gordeta, eta ez soilik eguerdiko ahotsa magazineak, gainontzeko irratsaio guztiak ere bertan entzun ditzazkezu edo deskargatu. Jantxakun irratia. Eta entzuten dezu nau eguerdiko ahotsa magazinea. Bihar, osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere, ala espero behintzat, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, beraz, egun polita izan dezazuela guzti guztiak, musu badenoi, agur!